Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunun 101.7 FM dalğasında, Orta Dalğada isə Bakıda 1530, bölgələrdə 1296 tezlərində dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Saatın xəbərlərini isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Praqada çıxış edən ABŞ prezidenti Rusiyada demokratiyanın gerilədiyini bildirib. Elmar Məmmədyarov deyir ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşündən ciddi irəliləyiş gözlənilmir. Türkmenistan ilə Azərbaycan Xəzərin statusunu müzakirə üçün iki tərəfli komissiya yaradacaq. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra hakimi bildirir ki, Milli Məclisin növbəti sessiyasında Kiv haqqında qanuna dəyişikliklər edilməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətrafla. Praqada Demokratiya Forumunda çıxış edən ABŞ prezidenti George Bush deyib ki, Rusiya demokratik islahatlar barədə verdiyi sözə əməl etməyib. Bush deyib ki, azad cəmiyyətlər müxtəlif yerlərdə, müxtəlif vaxtlarda meydana gəlir. Lakin bütün demokratiyalar üçün universal olan müəyyən dəyərlər var. Onun sözlərinə görə, Rusiyada vətəndaşlara hüquq verməyə söz verən islahatlar pozulub və bu da ölkədə demokratiyanın inkişafında çətinlik yaradır. ABŞ prezidenti George Bush bugün həmçinin deyib ki, Rusiya Amerikanın düşməni deyil və Avropada raket əleyhinə müdafiə sisteminin yerləşdirilməsinin Rusiya ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Mən Prezident Putinlə danışmağı çox istəyirəm. Yalnız Böyük Səkkizliyin görüşündə yox, həmçinin Amerikada. Və mənim Rusiya ismarı üçün budur. Bilirsən, Vladimir, mən onu Vladimir adlandıra bilərəm. Sən raket əleyhinə müdafiə sistemindən qorxmamalısan. Sən ümumiyyətlə bu sahədə niyə bizimlə əməkdaşlıq etmirsən? Prezident Bush Bakıda Praqada danışıqlardan sonraki mətbuat konfransında deyib, o Çexiya prezidenti və baş naziri ilə görüşərək Çexiya və Polşada radar yerləşdirmək planlarını müzakirə edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin xəbərdarlıq edib ki, əgər raket əleyhinə müdafiə sistemi Avropada qurulsa, Rusiya da öz raketlərini Avropaya tuşlaya bilər. Birləşmiş Ştatlar və NATO Putini bu çıxışına görə tənqid ediblər. Elmar Məmmədyarov deyir ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşündən ciddi irəliləyiş gözlənilmir. Ətrafı İlqar Rəsum reportajında.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin iyunun 9-da Sankt-Peterburqda keçiriləcək görüşündən Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində böyük bir irəliləyiş gözlənilmir. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
Mən inanmıram ki, böyük bir hansısa irəliliş olsun, amma yenə də bu hansısa bir addım qabağıdır.
Elmar Məmmədyarov deyir ki, bu görüşdən sonra çox güman ki, prezidentlər Xarici İşlər Nazirlərinə danışıqları davam etdirməyi tapşıracaqlar.
İlqar Rəsul. Türkmenistan ilə Azərbaycan Xəzərin statusunun müzakirəsi üçün iki tərəfli hökumətlər arası komissiya yaratmaq barədə razılığa gəliblər. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bunu çox yaxşı nəticə adlandırıb. Hazırda tərəflər həmin komissiyada hansı nazirliklərin təmsil olunacağı məsələsini müzakirə edirlər. Yaxın vaxtlarda bu məsələ ilə bağlı Aşqabada nümayəndə heyəti gedəcək. Xarici İşlər Nazirinin rəhbərinin sözlərinə görə iyunun 20-sindən sonra o İrana rəsmi səfərə gedəcək. Həmin səfər çərçivəsində müzakirə ediləcək məsələlərdən biri də Xəzərin statusudur. Türkmenistan tərəfi sabiq prezident Səfar Murad Niyazovun vaxtından Xəzərin Azərbaycan hissəsində yerləşən Kəpəz yatağına iddia edir. Həmin yataq Sərdar adlandırılır. Azərbaycan Xəzərin bölgüsünə dair 1971-ci il sazişinə əsaslanır. Bu isə Türkmenistanla yanaşı İranda qane etmir. ATƏT Azərbaycanda söz azadlığı ilə bağlı vəziyyətin normalaşması üçün əlindən gələn hər şey edəcək. Mən bunu Prezident İlham Əliyevlə də müxalifət partiyalarının sədrləri ilə görüşümdə də demişəm. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Moratinos jurnalistlərə açıqlamasında belə deyib. Onun sözlərinə görə demokratik dövlət azad sözə, mətbuat pluralizmə söykənməlidir. Bu yöndə ATƏT-in bəzi layihələri də var.
Bununla bağlı ATƏT-in Bakı ofisindəki nümayəndəmiz bir neçə layihə hazırlamalıdır. Bu layihələr kütləvi informasiya vasitələrində yeni nəslin formalaşmasına, eləcə də Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin yaxşılaşmasına xidmət edəcək.
Miguel Ángel Moratinosa görə ATƏT əlindən gələn edəcək ki, 2008-ci il prezident seçkilərinin azad və ədalətli keçirilməsinə maksimum zəmanət olsun. ATƏT-in hazırki sədri ümidvardır ki, dövlət başçısı İlham Əliyev bu yaxınlarda Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müxalifətlə mütləq müzakirə aparacaq. Miguel Ángel Moratinosla görüşdə iştirak edən müxalifət liderlərindən Azadlıq blokunun həmsədrlərindən biri Lalə Şövkət Hacıyeva belə deyib. Onun sözlərinə görə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ümumilli məsələdir və bununla bağlı iki tərəfində, müxalifətində, iqtidarında razılaşması olmalıdır. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra hakimi bildirir ki, Milli Məclisin növbəti sessiyasında kütləvi informasiya haqqında qanuna müəyyən dəyişikliklər edilməlidir. Ətraflı İlqar Rəsul xəbər verir.
Bunu parlamentin mayın 5-də keçirilən iclasında hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi, millət vəkili Əli Əhmədov deyib.
Hesab edirəm ki, Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələri insan hüquqlarının aliliyi, insan hüquqlarının birinciliyi əsasında fəaliyyət göstərməlidir və insanların kütləvi şöhrətdə mənəvi terror vasitəsinə çevrilməsi üçün imkanlar aradan qaldırılmalıdır.
Əli Əhmədov deyir ki, son vaxtlar bir sıra kütləvi informasiya vasitələri təmsilçiləri xarici ölkələrdən sığınacaq istəməklə şou yaradırlar. Bu da Azərbaycana kənar təzyiqlər üçün nəzərdə tutulan planın tərkib hissəsidir. Müxalifət dairələri və bəzi media qurumları isə son vaxtlar Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına təzyiqlərin daha da artdığını, iqtidarın bunu məqsədli şəkildə həyata keçirdiyini deyirlər. ATƏT və bir sıra beynəlxalq jurnalist təşkilatları da Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən, jurnalistlərin həbsindən narahatçılıq ifadə edən bəyanatlar yayıblar.
İlqar Rəsul, bugün yaxın şərqdə 6 günlük müharibənin 40-cı il dönümüdür. İsrail əskərləri 6 gün ərzində Misir, Yordaniya və Suriya ordularını məğlub edib. Fələstin hakimiyyətinin rəhbəri Mahmud Abbas müharibənin il dönümü ilə əlaqədar televiziya çıxışında deyib ki, Fələstin xalqı vətəndaş müharibəsi həddindədir. BMT-nin İnsan Haqları üzrə Ali Komissarı Louise Arbour deyir ki, işğal olunmuş ərazilərdə insan haqları tapdanır. Amerika Hərbi Məhkəməsi Guantanamo'da həbsxanada saxlanan iki məhbusun üzərindən ittihamı götürüb. Həmin məhbuslar terrorizmdə ittiham olunurdular. Onlardan biri Yemen vətəndaşı olub, o müəyyən müddətə Əl-Qaida lideri Osama Bin Ladenin sürücüsü olub. Digər məhbus isə Əfqanistanda Amerika əskərini öldürməkdə günahkar bilinən Kanadalı idi. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Axşamınız xeyir, efirdə Kontekst proqramıdır. Verilişi bugün mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Demokratiyanın beşiyi sayılan Amerika demokratiyaya münasibətini dəyişibmi? George Bush'un bir neçə dəqiqə əvvəl başa çatan çıxışının əsas tezisləri nə idi? ATƏT deyir ki, iqtidarla müxalifət oturub Qarabağ məsələsini müzakirə eləsin. Buna ehtiyac varmı? Axı, iqtidarın da müxalifətin də bu məsələdə mövqeyi eynidir. Müəllimlərin maaşını necə artırmaq olar? Təhsil naziri deyir ki, elə eləmək olar ki, maaş da artar, büdcədən də pul xərclənməz. Demokratiyanın beşiyi sayılan Amerika demokratiya münasibətini dəyişibmi? Doğrudanmı bəzilərinin iddia elədiyi kimi Amerika əvvəlki Amerika deyil? 2001-ci ildə Amerikada törədilən terror aktlarından sonra müxtəlif ölkələrdə Amerikaya qarşı belə ittihamlar səslənməyə başladın ki, Vaşinqton terrorizmə qarşı mübarizə məsələsinə görə demokratiyadan geri çəkilir. Azərbaycanda da belə fikirlər söyləyənlər var. Dünyada demokratiyanın dəstəklənməsi dalana dirənibmi? Bu, bugün Çexiyada Amerika prezidenti George Bush'un da iştirak elədiyi konfransın əsas sualıdır. Sualı Amerika prezidentinin özü cavab verib. Bir neçə dəqiqə əvvəl başa çatıb George Bush'un çıxışı bu barədə ətraflı Elxan Nəsibli danışacaq. Elxan, Bush'un bu çıxışı çox maraqla gözlənilirdi. Əsas tezislər nə idi?
Rüşən, əsas tezislər bunlar idi ki, Praqa konfransında Amerika prezidenti Bush dedi ki, azad cəmiyyətlər müxtəlif yerlərdə, müxtəlif sürətlərlə yarana bilər, ancaq dəyərlər ümumidir, universaldır. Yəni, insan haqları, demokratiya bunlar heç bir ölkənin daxili işi deyil. Və belə dəyərlərə Amerika sadiqdir, yoxsa yox, o deyib ki, Amerika bu dəyərlərə sadiq olaraq qalır.
And Russia reforms that were once promised to empower citizens have been derailed.
Bush deyir ki, Rusiyada demokratiya geriləyir. Ancaq bununla belə Amerika, Rusiya, Çin kimi böyük dövlətlərlə yaxşı əlaqələr qurmaqda davam eləyəcək. İki başlı qarşılanmasın deyə yaxşı əlaqəyən də deyəndə nəyi nəzərdə tutur, onu da izah eləyib ki, yaxşı əlaqə odur ki, açıq danışa bilirsən, problemləri qoya bilirsən. Ancaq Rusiya ilə Çin ilə yaxşı əlaqələr qurarkən Amerika öz prinsiplərindən və dəyərlərindən geri çəkilməyəcək. Bush deyib ki, eyni yanaşma Misirə, Səudiyyə Ərəbistana, Pakistana da aid olacaq, ənənəvi Amerika dostlarına və bütün o ölkələrə ki, demokratiya göstəriciləri yaxşı deyil. Bush Çini misal çəkib ki, Çin rəhbərliyi iqtisadiyyatı açmaqla və iqtisadi uğurlarınla öz işini bitmiş hesab eləyir, ancaq siyasi sistem də açıq olmalıdır. Bush bir daha təkrar eləyib ki, o vaxtı ilə yeryüzündə tiraniyaya, istibdada son qoyacağına, bununla mübarizə aparacağına söz verir və bu sözündə qalır. Bush bütün dünyada bütün disidentlərin dərhal azad olunmasını tələb eləyib. Konkret ad çəkəndə isə Belarusun, Birmanın, Kubanın və Vietnamın adını çəkib. Əsas tezislər bunlar idi.
Azərbaycanla bağlı nəsə deyibmi?
Azərbaycanla bağlı heç nə deməyib, ancaq burada deyilənlər, yəni bütün disidentlərin, yəni öz fikrini açıq bildirənlərin azad olunmasıdır. Sonra, yəni demokratiya
insanı... Yəni fikrini bütün dünya ölkələri
haqqında bütün dünya ölkələrinin, ancaq bəzi fikirlərinə konkret ölkələrin adını çəkəndə Azərbaycanın adını çəkməyib.
Çox sağ ol Elxan. Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Bu mövzunu birazdan davam elətdirəcəyik. Hələlik isə Azərbaycanda həbsdə olan 7 jurnalistin azadlığa çıxmaq şansı varmı? Elandan sonra bu barədə danışacağıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst verilişi davam eləyir. Keçən ilin oktyabrında Mikloş Haraşdi Bakıya gəlmişdi, ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi. 10 gün sonra prezident 2 jurnalisti əfv elədi. Bugün Bakıya gələn Maratinos Haraşdi'dən vəzifəcə böyükdür, ATƏT-in sədridir. Gözləmək olar mı ki, indi həbsdə olan 7 jurnalistin qapısı açılacaq? ATƏT sədrinin səfərini həmkarım Şahnaz Bəylərqızı izləyib. Şahnaz, ciddi müzakirə mövzusu olubmu söz azadlığı məsələsi prezidentlə Maratinosun görüşündə?
Rəşən, düzü ölkə rəhbərliyinin oxşar addım atıb atmayacağını demək çətindir. Əvvəla, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Miguel Ángel Moratinos bu haqda, yəni prezidentlə müzakirələrin təfsilatı haqqında danışmadı və biz də onun ölkə rəhbərliyi qarşısında jurnalistlərin azadlığa buraxılması təklifini qoymasından xəbərsizik. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Niklo Şaraşlıya gəlincə, o ötən il Bakıya səfər eləyərkən prezidentin qarşısında konkret tələblə, təkliflə çıxış eləmişdi. O həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını istəmiş və prezidentlə görüşdən sonra belə bir razılığın əldə olduğunu da demişdi. Cənab Maratinos isə yalnız onu deyir ki, ATƏT Azərbaycanda azad sözlə bağlı vəziyyətin normallaşması üçün əlindən gələn hər şeyi eləyəcək. Və bunu istər prezident İlham Əliyevlə, istərsə də müxalifət partiyalarının sədrləri ilə görüşdə onların nəzərinə çatdırıb.
Şanaz, əlindən gələni deyir Maratinos. Ümumiyyətlə, əlindən nə gəlir ATƏT-in? Azərbaycan öhdəliklərinə əməl eləyir mi ATƏT-in qarşısında və əgər eləmirsə tutalım ki, ATƏT-in hansı mexanizmləri, imkanları var Azərbaycan hökumətinə təsir eləmək üçün?
Rəşən, ondan başlayaq ki, ATƏT-in əlindən gələn sadəcə tövsiyə verməkdir, monitoring aparmaqdır. Hər halda mənim söhbət elədiyim ekspertlər bu qənaətdədirlər. Onların sözlərinə görə bu qurumun cəzalandırmaq, sanksiya tətbiq etmək imkanları demək olar ki, məhduddur. Buna səbəb də qurumda bütün qərarların konsensus yolu ilə qəbul olunmasıdır. Bir misal çəkim, yəni dinləyicimizə aydın olsun deyə, ATƏT-in Lissabon samitində, məşhur Lissabon samitində Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı tərəflər razılığa gələ bilməmiş və o zaman ATƏT-in sədri məcbur qalıb bəyanatla çıxış etməli olmuşdu. Və yaxud da bir başqa misal çəkə bilərik. ATƏT az qala hər seçkidən sonra Azərbaycanda tövsiyə verir ki, seçki qanunvericiliyi təkmilləşdirilməlidir. Amma beynəlxalq müşahidəçilərin fikrincə bu yöndə hələ ki ciddi irəliləyiş yoxdur. Odur ki, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Miguel Ángel Moratinosun bugün, iyunun 5-də Azərbaycanda verdiyi iki bəyanat, yəni mətbuatın vəziyyətinin normallaşması və ya 2008-ci il prezident seçkilərinin azad, ədalətli keçirilməsi ilə bağlı qurumun yetərincə addımlar atacağı haqqında bəyanatları yerli politoloqlar tərəfindən ciddi qarşılanmır. Yəni, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Mübariz Qurbanlıya görə Azərbaycan da ATƏT-in bərabər hüquqlu üzvüdür və o dövlət üstü qurum deyil ki, hər hansı dövlət üzərində hegemonluğu olsun. O ki, qaldı prinsiplərə, Mübariz Qurbanlıya görə Azərbaycan onlara əməl eləyir. Ancaq iyunun 5-də ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri ilə görüşən müxalifətçilər başqa fikirdədilər. Müxalifət partiyalarının birləşdiyi Azadlıq blokunun həmsədrlərindən olan Lalə Şövkət deyir ki, Azərbaycan həmin prinsipləri demək olar ki, yerinə yetirmir və sədrlə görüşdə də buna toxunublar.
Azad mətbuata qarşı görünməmiş Azərbaycanda repressiyalar davam edir. Bax, bu məsələ bizim üçün çox önəmlidir və bugün bu məsələ ətrafında müzakirələr apardıq. Sonra siyasi partiyalarla bağlı, onların fəaliyyətləri ilə bağlı böyük məhdudiyyətlər var. Biz artıq neçə ildir televiziyaya çıxa bilmirik. Biz regionlarda gedib öz konferanslarımızı keçirdə bilmirik. Yəni bu məhdudiyyətlərdən danışdıq ki, partiyalar de facto işləyə bilmirlər. Və seçkilərlə bağlı danışdıq. MSK-nın Mərkəzi Seçki Komissiyasının iqtidar monopoliyasını çıxartmaq məsələsini ortaya koyduk. Neye göre ki bu olmazsa seçkilər yine de imitasiya kimi geçecekler.
Rövşən Lali Şövkət Acıyeva bunu da deyir ki, ATƏT sədri onlarla görüşdə elə ondan əvvəlki sədrlərin dediklərini təkrarlayıb. Amma bu bir ümiddir. Necə deyərlər? Lali xanım da deyir ki, müxalifət partiyaları ümid etmək istəyirlər ki, nüfuzlu təşkilat olan ATƏT öz səylərini əsirgəməyəcək və Azərbaycanda demokratik islahatların aparılması üçün nələrsə eləyə biləcək. Politolog İlqar Məmmədli isə hesab edir ki, bu məqamda nisbətən təsirli rolu, yəni demokratik islahatlarla bağlı təsirli rolu Avropa Şurası oynaya bilər, nəinki ATƏT. Hərçənd bu bir başqa söhbətin mövzusudur, çünki Avropa Şurasının da imkanları ilə bağlı Azərbaycanda mübahisəli fikirlər var. Və bir də Rövşən, ATƏT-in başlıca missiyası ATƏT məkanında təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlıdır və buna görə də ATƏT uzun illərdə Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması məsələsi ilə məşğul olur. Əslində elə cənab Maratinosun Bakı səfərində də demokratik məsələlər bir növ arxa plana keçib, daha çox öndə olan məsələ Dağlıq Qarabağ məsələsi və prezidentlərin görüşüydü.
Çox sağ ol Şahnaz. Azərbaycan müxalifəti Avropa ölkələrindən qərbdən çox şey umur. Amma Avropa həmin umduqlarını Azərbaycan müxalifətinə, Azərbaycan demokratiya istəyənlərinə verə bilərmi? Bu barədə yenə də Elxan Nəsibli danışacaq. Avropanın öz sərhədlərindən kənarda olan ölkələrə demokratiya məsələsindəki münasibəti necə olmalıdır? Bəx danışdıq Praqa konferansı haqqında, orada Amerika prezidenti George Bush'un çıxışına diqqəti yönəltdi, amma həmin konferansda təkcə Amerika haqqında söhbət getməyib. Elxan, necə qurmaq istəyirlər? Məsələn, Avropada necə görürlər öz sərhədlərindən kənardakı ölkələrə münasibəti?
Rövşən, bu Praqada keçirilən konferansa çox böyük maraq var. Mən sırayla məqsədlərini, sonra mümkün nəticələrini deyəcəm. Deməli, bu demokratiya və təhlükəsizlik konferansının çox maraqlı birbaşa məqsədi var. Məqsəd müxtəlif ölkələrdə demokratiya uğrunda vuruşanları qərbin qərar qəbul edən dövlət xadimləri ilə bir araya gətirməkdir. Bu məqsəddir. Səbəblərdən biri isə odur ki, bayaq da sən deyən kimi, demokratiya uğrunda mübarizə aparanların qərbə son vaxtlar bir daimi iradı var ki, qərb öz təhlükəsizliyinə görə başqa ölkələrdəki demokratiyanı qurban verir. İndi konfransda onların imkanı var, bütün bunları qərbin özünə desinlər, o cümlədən konfransın əsas iştirakçısı olan George Bush'a. Məsələn, Misirin ən tanınmış disidenti Səadəddin İbrahim deyir ki, onun Bush'a ümidləri doğrulmadı. Çünki Misir prezidenti Hüsnü Mübarək Amerikanı Misirdəki İslam təhlükəsindən qorxudur və təhlükəsizlik adınla Misirdə demokratiyanı boğur. Bush da buna imkan verir İbrahimin fikrincə, hərçənd Bush'un demokratiyanı doğrudan da yaymaq istəməsinə İbrahimin şübhəsi yoxdur. Qudsdəki Adelson İnstitutunun rəhbəri keçmiş nazir Natan Şaransk isə deyir ki, doğrudan da bunu başa düşmək olmur. Əvvəl deyirsən ki, Misirdə azad seçki olmalıdır, sonra da deyirsən ki, Hüsnü Mübarəkin mövqeyini gücləndirmək lazımdır. Adelson İnstitutu Praqada keçirilən konferansın təşkilatçılarından biridir. Konferansı təşkil edən digər təşkilatlar Praqanın Təhlükəsizlik Araşdırmaları İnstitutu və İspaniyanın FAES fondudur. Bu fond bütün dünyada demokratiyanın müdafiəsini öz əsas məqsədi kimi qoyur. FAES-in sədri İspaniyanın keçmiş baş naziri Jose Maria Aznar Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində deyir ki,
I think the Europe must to do more things or more strength.
Dünyanın müxtəlif yerlərindəki disidentlərin müdafiəsinə Avropa daha çox, daha qəti iş görməlidir. Bunu Aznar deyir. Təşkilatçılar konfransın bir məqsədində belə izah edirlər ki, beynəlxalq aləm belə görüşlərlə başa düşməlidir ki, məsələn, İranın əsl təmsilçisi indi orada disident olan demokratlardır, hakimiyyətdəkilər deyil. İki günlük bu konferansda keçmiş Çexiya disidenti və prezidenti Vaslav Havel və Natan Şaranski Praqa sənədi adlı bir layihə ortaya qoyacaqlar. Həmin sənəd nədir? Bayaq sən verdiyin o sualın ki, nəticəsi nə ola bilər? Həmin sənədə görə repressiv cəmiyyətlərdə, insan haqları, söz azadlığı pozulan cəmiyyətlərdə qərb hökumətləri hansı işləri görə bilər? Praqa sənədi bu sualın cavabıdır və Qərbin görə biləcəyi işlərin, atacağı addımların siyasıdır. Praqa sənədi konferans adından bütün Qərb ölkələrinə göndəriləcək. Konferansın təşkilatçılarından olan Faizin sədri Jose Maria Aznar deyir.
The situation of the dissident in different parts of the world, or China.
Dünyanın müxtəlif yerlərində, Çində, Kubada, İranda dissidentlərlə bağlı vəziyyətə görə Avropa Birliyi məsuliyyət daşımalıdır. Avtoritar liderlərlə danışıqlar insan haqları, söz azadlığı, fəaliyyət azadlığı mövzularından keçməlidir. Bunu İspaniyanın keçmiş başnaziri Jose Maria Aznar deyib Azadlıq Radiosuna.
Çox sağ ol Elxan. Elxan Nəsibli Praqada keçirilən demokratiya mövzusunda konfransın əsas tezislərlə danışdı. Kontekst verilişi davam edir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Moratinosun Azərbaycana səfəri haqqında bir qədər əvvəl həmkarım Şahnaz Bəylərqızı danışdı və qeyd elədi ki, analitiklərin fikrinə görə o əsasən Azərbaycana Qarabağ problemini müzakirə eləməyə gəlib, nəinki söz azadlığı məsələsini. ATƏT bugün deyib ki, ATƏT sədri özü deyib ki, Azərbaycan iqtidarı ilə müxalifəti gərək bir stol ətrafında oturub Qarabağ məsələsini müzakirə eləsinlər, dialoq olsun. Buna nə ehtiyac var? Onsuz da çox adam bilir ki, iqtidar da, müxalifət də bu məsələdə eyni mövqədən çıxış eləyir, deyir ki, problem Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Məsələn, seçkini necə keçirmək lazımdır? Bu mövzuda olsaydı dialoq təklifi başa düşmək olardı, çünki seçki məcəlləsi məsələsində iqtidarla müxalifətin təklifləri bir-birinə 180 dərəcə ziddir. Hətta ATƏT indiyəcə birinci dəfə bu mövzuda dəyərli masa da təşkil eləyib, amma bir nəticəsi olmayıb. Sualım həmkarım Babək Bəkrədir. Babək, ATƏT sədri Bakıya gəldi, belə bir təklif səsləndirdi, getdi Yerevana. Ümumiyyətlə, nə dərəcədə real görünür belə bir məsələ, belə bir dialoqun baş tutması?
Rövşən, indilikdə bu görüşün real olub-olmadığını demək çətindir. Çünki hələ ki, rəsmlər Prezidentin Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları ilə bağlı müxalifət partiyalarının liderləri ilə görüşü haqqında hər hansı bir məlumat verməyiblər. Mən bu məsələ barədə məlumat almaq üçün Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdür müavini Nazim İsayevlə danışdım. O bildirdi ki, belə bir məlumatdan onun ümumiyyətlə xəbəri yoxdur. Hər halda belə bir görüşün gözləndiyini Azadlıq Blokunun həm sədrlərindən Lalə Şövkət Hacıyeva və Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər deyiblər. Müxalifət təmsilçilərinin sözlərinə görə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Cənab Moratinos onlarla görüşdə bildirib ki, Prezidentin Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları ilə bağlı müxalifət nümayəndələri ilə görüşü gözlənilir. Lalə Şövkət Hacıyeva bildirib ki, Qarabağ münaqişəsi elə bir məsələdir ki, bu məsələ ilə bağlı İctimaiyyətin ümumi razılığa gəlməsi, yəni tərəflərin bir-birini dinləməsi və ümumi razılığa gəlməsi çox vacibdir.
Babək, ümumiyyətlə, Qarabağ danışıqları elə bir səviyyədədir mi? Yəni, elə hesab eləmək olarmı ki, elə bir səviyyədədir ki, belə bir dialoqa ehtiyac yaransın, zərurət yaransın?
Rövşən, əslində tərəflər Qarabağ münaqişəsinin həlli dövrünün çatdığı haqda hələ keçinə demirlər. Düzdür, Azərbaycanda səfərdə olan ATƏT sədri Cənab Moratinos jurnalistlərə dedi ki, Qarabağ münaqişəsinin həllinə tərəflər heç vaxt indiki kimi yaxın olmayıblar. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, bütün imkanlardan istifadə edilsin. Ancaq o eyni zamanda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin iyun 9-unda Sankt-Peterburqda gözlənilən görüşündən də o qədər yüksək nəticə gözləmədiyini bildirdi.
I think in this occasion we have
bu görüşdən hansısa yüksək nəticə gözləməmək daha yaxşı olardı. Çünki yüksək nəticə gözlədiyimiz halda sonradan hansısa nəticə bizi xəyal qırıqlığına uğrada bilər. Əslində Azərbaycan rəsmiləri də prezidentlərin gözlənilən görüşündən böyük nəticə o qədər də gözləmirlər. Hər halda Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov deyib ki, o Sankt-Peterburq görüşündən əlahidə heç nə gözləmir. Ancaq bununla belə o qeyd elədi ki, jurnalistlərlə söhbətində qeyd elədi ki, hər halda onu da demək olmaz ki, yəni bu prezidentlərin görüşündə heç nə həll edilməyəcək. Yəni bunu da demək, yəni düzgün olmazdı.
İnanmıram ki, Sankt-Peterburqda bir şey olmasın. Yəni ki, o baxımdan ki, prezidentlər artıq hər prezidentlərin görüşü bir addım qabaqdır.
Rövşən, bu məsələlər ətrafında müxalifətin də gözləntiləri böyük deyil. Yəni onlar həm bir tərəfdən prezidentlərin bu Sankt-Peterburqda gözlənilən görüşündən o qədər də ciddi nəticə gözləmirlər. Həm də müxalifətçilər bu fikirdədirlər ki, bu Qarabağ münaqişəsi ətrafında prezidentin onları çağırıb bu məsələ ətrafında müzakirələr, ciddi müzakirələr aparacağı da onlar üçün gözlənilən deyil. Amma eyni zamanda müxalifət partiyaları arasında belə fikirlər var ki, hakimiyyət bütün hallarda Azərbaycanın mənafeyindən geri çəkilməməlidir. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər mənimlə söhbətində qeyd elədi ki, onlar xüsusilə də referendum məsələsinə böyük önəm verirlər.
Və təbii ki, biz Azərbaycan konstitusiyasına zidd hər hansı bir referendum iddiasını qətiyyən qəbul etmirik. Və hesab edirik ki, hakimiyyətdə də kim olursa olsun belə bir Azərbaycan maraqlarına zidd, konstitusiyaya zidd yanaşmanı qəbul etməməlidir. Mən şəxsən bütün bu optimist danışanların fikirlərinə fərqli olaraq hesab edirəm ki, yaxın vaxtlarda bu məsələnin həlli ilə bağlı hər hansı bir ciddi addım gözləməyin mənası yoxdur. Nə müsbət, nə mənfi hər hansı bir ciddi bir addım ata bilməyəcəklər bu yaxınlarda.
Rövşən, hələ ki, həm Qarabağın gələcək statusu, həm də ona bitki 7 rayonun azad edilməsi ilə bağlı Azərbaycanda hakimiyyətlə müxalifət arasında ciddi bir fikir ayrılığı yoxdur. Yəni, Azərbaycan rəsmiləri də dəfələrlə bəyan ediblər ki, onlar Azərbaycan qanunlarından kənarda referendum keçirmək niyyətində deyirlər. Bir sözlə, Rövşən, Qarabağ münaqişəsinin həlli mərhələsinin yaxınlaşdığını dəqiq söyləmək mümkün deyil. Ona görə də prezidentlə müxalifətin görüşünə xüsusi zərurət yarandığını indilikdə söyləmək çox çətindir. Ancaq bir məsələ aydındır ki, əgər belə bir görüş gerçəkləşərsə, bu Azərbaycanın siyasi mühitində yenilik olacaq. Yəni birinci dəfə olacaq ki, prezident Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı aparıcı müxalifət partiyalarının liderlərini çağırıb onların fikirlərini dinləsin. Düzdür, Azərbaycanda belə bir təcrübə olub ki, keçmiş prezident Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə Qarabağ münaqişəsi ətrafında parlamentdə müzakirə aparılıb təqribən 6-7 il əvvəl. Ancaq həmin müzakirədə aparıcı müxalifət partiyalarının təmsilçiləri iştirak etməmişdilər.
Çox sağ ol, Babək. Babək Bəkir ATƏT-in Qarabağla bağlı iqtidarla müxalifət arasında dialoq təklifi haqqında danışdı. Bu məsələ ilə bağlı Azadlıq Radiosunun saytında sorğu da keçirilir. Qarabağ probleminə dair prezident və müxalifətin birgə müzakirəsinə ehtiyac varmı? Bu sualla bağlı siz də cavablarınızı göndərə bilərsiniz. Bunun baş verəcəyinə inanmıram. Bu birinci seçimdir. Görüşün keçirilməsi olduqca mühümdür. Bu daha bir seçim. Buna ehtiyac yoxdur. Onsuz da danışıqlarda heç nə dəyişməyəcək. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir.
Şəffaflıq. Bu günləri, məsələn, Rusiyada bu yaxınlarda 3 illik büdcə proqnozu artıq qəbul olundu parlamentdə. Və biz heç 1 illik büdcəni planlaşdıra bilmirik. Elə bil, noyabrda onu təsdiq edirik, noyabr, dekabrda və 6 aydan sonra ona dəyişiklik edirik. Büdcə ilə tərtib olunmalıdır ki, o neftin qiymətinin artıb azalmasından və s. bu kimi amillərdən asılı olmaz. 3 ayın proqnozunu hökumət hesablaya bilmir. Yəni, sentyabr ayında elan edir gözlənilən büdcəni, icra olunan büdcə ondan xeyli fərqlənir.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində 2006-cı il dövlət büdcəsinin necə icra olunmasından və bir də 2007-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərdən danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq proqramına kontekst verilişi başa çatandan sonra qulaq asa bilərsiniz. Müəllimlərin maaşını necə qaldırmaq olar? Neçə vaxt hökumət bunun üstündə baş sındırır, amma ölkədə 200 minə yaxın müəllim var. Onların hamısının maaşını qaldırmağa, hətta Azərbaycana axmağa başlayan neft dolları da bəs eləmir. Biraz-biraz qalxır maaşlar, bu da deyirlər çevrilir inflyasiyanın yeminə. Amma təhsil naziri deyir ki, yolunu tapıb elə eləmək olar ki, dövlət büdcəsinə də güc düşməz, müəllimlərin də maaşında samballı bir artım olar. Saadət Akif qızının reportajı.
2007-ci ilin yeni dərs ilinə qədər orta və ali məktəblərdə islahat gözlənir. Təqaüd yaşını keçmiş müəllimlər yerlərini daha gənc mütəxəssislərə verməlidirlər. Təhsil naziri Misir Mərdanov mətbuat açıqlamasında bunu onunla əsaslandırmışdı ki, ali və orta təhsil müəssisələrində yaşı 80-ə yaxınlaşan, hətta 80-dən yuxarı olan əksər müəllimlər dərs demək üçün yetərincə fiziki imkanlara malik deyillər. Bu da təhsilin keyfiyyətinə təsirsiz ötüşmür. Elə ötən ildə nazir bu məsələni qabartmış, amma bir dərs ilə ərzində bu istiqamətdə heç bir addım atılmamışdı. Bəs nazirlik təqaüd yaşını keçmiş müəllimləri hansı şərtlərlə dərsdən uzaqlaşdıracaq? Bütün təqaüdçülər mi işdən çıxarılacaq? Təcrübəsi və biliyi yüksək qiymətləndirilən, amma artıq yaşlaşmış müəllimlərə fərq qoyulacaq mı? Suallarımızı cavablandıran Təhsil Nazirliyinin kadrlar şöbəsinin rəhbəri Xəyyən Fərəcov deyir ki, hələlik onlar da şərtləri dəqiq müəyyənləşdirməyiblər. Bircə onu bilirlər ki, dərs demək iqtidarında olmayan müəllimlər istirahətə yola salınacaq.
Onların hamısının peşəkarlıq fəaliyyətini, işçilər keyfiyyətlərinin qiymətləndirilməsi işə götürən tərəfindən həyata keçirilir. Belə məlumlar var ki, doğrudan da ola bilsin ki, o yeriyə bilmir, fiziki imkanları buna imkan vermir, o adamlarla işə götürənlər təbii müvafiq ölçü etməlidirlər. Doğrudan da onlara peşəkarlıq səviyyəsi, işçilər keyfiyyətləri imkan vermirsə, 80 yaşındadır. Yəni o oxuduğunu da bilmirsə, üzr istəyirəm mən ifadəmə görə. Saralmış kitablardan okursun, onları barısını ötkütməlidir.
Təhsil Nazirliyindən aldığımız məlumata görə Azərbaycanda 170 mindən çox müəllim var. Orta təhsil məsələlərində yaş 65-i keçənlərin sayı 15% ötməsə də, ali məktəblərdə onlar daha çoxdur. Xəyyən Fərəcov da deyir ki, aparılan monitorinqlərdə xüsusilə 75 yaşı keçən müəllimlərdə səhət problemləri ucubatından keyfiyyətsiz tədris müşahidə olunur. Cənab Fərəcov hesab eləyir ki, İslahat vəzifəli vəzifəsiz müəllimlərə fərq qoymayacaq, ancaq bütün addımlar əmək məcəlləsinə uyğun şəkildə atılacaq. Nazirlik həm də müəllim çatışmayan ucqar dağ rayonlarında işləmək həvəsi oyatmaq üçün bir sıra tədbirlər görür. Məsələn, yüksək maaş torpaq sahəsi verilir. Xəyyən Fərəcov deyir ki, belə yerlərdə yaşlı müəllimlər islahatdan kənar qalacaq, ta o vaxta kimi ki, onları əvəzləyən tapılsın. Söhbət elədiyimiz yaşlı müəllimlər də hesab edirlər ki, dərs deməyə gücü yetməyənlər artıq işləməməlidirlər. Amma özlərində güc tapanlar, səhhəti, fiziki imkanları hələ də öyrətməyə imkan verən müəllimlərə yaş məhdudiyyəti qoyulmamalıdır. Azad Müəllimlər Birliyinin rəhbəri Məlahət Müşüdlünün fikrincə isə yaşına görə kimisə işdən uzaqlaşdırmaq insan haqlarının pozulması kimi qiymətləndirilməlidir. Onun bildirdiyinə görə yaşı 70-80-ə ötmüş müəllimlərin arasında sorğu aparıb bu yaşda işləmək ehtiyaclarını öyrəniblər. Məlum olub ki, əksəriyyəti dolanışıq ucubatından işləməyə məcbur olur. Yəni həm təqaüdünün yarısını, həm də maaş aldığı üçün əziyyət çəkməyi özünə məqbul bilir. Məlahət Müşüdlü deyir ki, müəllimlərin təqaüdü real bazar qiymətlərinə uyğunlaşdırılarsa heç kim bu yaşında əziyyət çəkib işləməz, yerini də könüllü tərk eləyər.
Saadət Akif qızının reportajı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
FM. Türkiyə şimalı İraqa girəcək yoxsa yox? 6 aydır bu söhbət gedir. Ankara deyir ki, Kürd yaraqlarının Türkiyədə törətdiyi terror aktları artıb. Türkiyə İraqa müdaxil eləmək istəyir, o İraqa ki, Amerika qoşunlarının nəzarəti altındadır. Ankaranın bu niyyəti iki NATO ölkəsi arasında toqquşmaya gətirib çıxara bilərmi? Türkiyədən Maiz Əlizadənin söhbəti.
İraq Kürdistan Demokrat Partiyasının başçısı Məsud Bərzani və təmsilçilərinin Türkiyə ordusunun bölgəyə hücum etməsi durumunda sərt müqavimət göstərəcəklərinə, hətta Türkiyənin qarşıya müdaxilə etməsi halında onların da Diyarbakırı hədəf alacaqlarına dair bəyanatları da gərgin əsəblərin üzərinə od tökməyə bənzəyir. Şimali İraq mənşəli PKK terrorun aradan qaldırması ilə bağlı Ankaranın sayısız hesabsız notalarına Bağdatdan cavab gəlməməsi əsəbləri qıcıqlandırmağa kifayət edir. Bölgədəki təhlükəsizliyə nəzarət edən Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyəni Şimali İraqda hərbi əməliyyat keçirmək üçün ehtiyatlı olmağa çağırır, bəzən isə Vaşinqtonun rəsmi şəxsləri bunu arzu etmədiklərini bildirirlər. Bəs bundan sonra nə olacaq? Türk ordusu Şimali İraq patentli PKK terrorunun kökünü qurutmaq məqsədilə bölgədə geniş miqyaslı əməliyyat keçirəcəkmi? Azadlıq radiosunun məsələ ilə bağlı sualına cavab verən NATO Parlamentar Assambleyasının birinci vitse prezidenti, Türkiyə Böyük Millət Məclisi NATO qrupunun rəhbəri Vahid Ərdəmə görə, Türk ordusu bölgədə hər cür əməliyyat keçirməyə qadirdir. Ancaq bunu regionda marağı olan müttəfiqlərlə birlikdə həyata keçirməyə məqsədə uyğun sayır.
Təbii ki, bundan heç biriniz olmazsa Türkiyə nəfsi müdafiə çərçivəsində də kəndisini savunur. Amma arzu edələni Amerika Birləşik Devletləri və müttəfiqlərimizlə bir mutabakat sağlayaraq güvənliyimizin sağlanması gerekiyorsa Kuzey İraq'a operasyon yapılmasıdır diye düşünüyorum.
Ərdəmə görə Şimali İraqdakı Kürt liderlərinin Türkiyəyə qarşı açıqlamaları Ankara ilə Vaşinqtonu qarşı-qarşıya gətirmək məqsədi güdür ki, bunun baş tutması mümkün deyildir. Vahid Ərdəm, NATO çərçivəsində Türkiyənin Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Əfqanistandakı əməkdaşlığının Şimali İraqdakı PKK terroruna qarşı tətbiq edilməsini mümkün görür. Baş qərargah rəisi ordu generalı Yaşar Büyükyanıtın hökumət başçısına müraciətlə Şimali İraqa getsək sadəcə PKK ilə mübarizə aparacaqmı, yoxsa Bərzani də hədəfimizdə olacaqmı sözləri ordunun niyyətinin bölgədə geniş miqyaslı bir əməliyyat keçirmək olduğundan xəbər verir. Bölgədən gələn xəbərlər isə Türk ordusunun İraqın şimal bölgələrinin sıfır nöqtəsində yerləşdiyini, hətta 4-5 min əsgərin sərhədi 3-4 kilometr o tərəfə keçdiyini göstərir. 2003-cü ildə İraqa gələn Amerika Birləşmiş Ştatları da Şimali İraq bölgəsində saxladığı 12 min nəfərli qoşunu mayın 31-dən etibarən çəkməyə başladı.
Türkiyədən Mayıs Əlizadənin söhbəti bu kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Verilişimiz də şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə 2006-cı il dövlət büdcəsinin necə icra olunmasından və bir də 2007-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərdən danışacağıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Zöhrab bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Zöhrab bəy, ilk olaraq belə bir sualım var idi sizə. Qısaca, ötən il, yəni 2006-cı ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı Milli Büdcə Qrupunun rəyi necədir? Yəni, sizin rəyiniz necədir? Ötən ilin büdcəsini qısa necə xarakteriz eləmək olar?
Ötən ilin büdcəsindən bağlı danışarkən ilk növbədə onu qeyd eləmək lazımdır ki, neft gəlirlərinin artmasından əlaqədar ötən ilin büdcə gəlirləri əvvəlkilə nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Bu artım 88.2%. Əslində neft amili Azərbaycanın dövlət gəlirlərində 2005-ci ildən öz təsirini göstərməyə başlayıb. 2006-cı ildə bu əhəmiyyətli bir səviyyə çatıb. 2006-cı ildə dövlət büdcəsinin neft sektorunun daxil olan birbaşa gəlirləri 60% təşkil edib. Əgər biz başqa amilləri nəzərə alsaq, məsələn, bu kontraktlarda çalışan subpadratçıların ödədiyi vergiləri, ABŞ-in Azərbaycanlı işçilərinin əmək haqqından tutulan vergilər, dövlət neft şirkətinin işçilərinin əmək haqqından tutulan vergilər, bunları da nəzərə alsaq, pay nisbəti bir qədər də artacaqdır.
Bir də Zöhrab bəy, maraqlıdır, büdcənin neft pullarından formalaşmasının nəyi pisdir? Azərbaycan özü neft ölkəsidir, bəs necə olmalıdır? Azərbaycanın büdcəsi hansı vəsaitlərdən formalaşmalıdır? Yəni, ümumiyyətlə, büdcənin neftdən asılılığının yarada biləcəyi narahatlıq nədən ibarətdir?
Qısa şəkildə belə demək olar da, büdcəmiz neft pullarından asılıdır və konkret olaraq Azəri Çıraq Günəşli müqaviləsi üzrə gələn gəlirlərdən asılı olursa, bu müqavilənin müddəti var. Bu müqavilənin, deməli, o hasilatın pik səviyyə çatdığı dövr var, bu hansı ki, bu dövr artıq başlayır və bir neçə ildən sonra bu gəlirlər azalmağa başlayacaq. Əgər büdcə bu amildən birbaşa asılı olarsa, biz artıq 5-6 ildən sonra büdcəni doldurmağın probleminlə üzləşəcəyik. Elə bil ki, o müəyyən xərclər var ki, onlar artırsa, onları nə vaxtsa azaltmaq mümkün olmayacaqdır.
Bu gələcəyin işidir, gələcəyin proqnozudur, belə desək. Bəs indiki halda büdcənin əsas hissəsinin neftdən gələn vəsaitlərdən asılı olmasının hansı fəsadları var indiki dövr üçün?
Büdcənin neft faktorundan asılılığından danışanda problem o deyil ki, onun həcmi çoxdur. Problem ondadır ki, qeyri-neft sektorunun payı azdır.
Mən onu demək istəyirəm. Yəni, indiki dövrdə baxın, narahat eləyən məncə odur.
Bəli, yəni ümumiyyətlə, büdcə proqnozlaşdırılması, iqtisadi proqnozlaşdırma, bütün bu məsələlər yaxşı olar ki, qeyri-neft sektoru üzrə aparılsın. Yəni, ölkədə bəlli olsun ki, qeyri-neft sektorundan daxil olmalar, qeyri-neft büdcəsinə qədərdir. Və bu sektorun daim inkişafından bağlı məsələlər həll olunsun ki, sabahları neft faktorundan asılılığın bir problem yaratmaması üçün həmin qeyri-neft sektorunun inkişafı bu problemləri haradasa kompensasiya edə bilsin. Elementar bir müqayisə aparaq. Tutaq ki, Azərbaycanın 9 iri vergi ödəyici şirkəti var. Bunların 9-u dövlət şirkətidir və onlardan biri Azərseldir. Və əvvəllər ümumiyyətlə 8 iri vergi ödəyicisindən biz danışırdıq. Biz onlardan ümumi daxil olmalara nəzər yetirsək büdcəyə, bunun 95% dövlət neft şirkətinin payına düşür. Qalan 5% yerdə qalan 7 vergi ödəyicisinin payına düşür. Yəni, elementar məsələlər var ki, o bu günləri öz həllini tapmır. Bu da bax həmin vergi ödəyicilərin 7 dövlət vergi ödəyicisinin sadəcə olaraq vergiləri ödəməməsindən bağlı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz 2006-cı il dövlət büdcəsinin necə icra olunmasından və bir də 2007-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərdən danışırıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Ümumiyyətlə, Hesablama Palatasının ötən ilki büdcə ilə bağlı rəsmi mövqeyi nədən ibarətdir? Yəni, Hesablama Palatasının gəldiyi nəticə, üzə çıxartdığı faktlar Milli Büdcə Qrupunu qane eləyirmi?
Əsasən, Hesablama Palatasının gəldiyi nəticə həqiqətə uyğundur və bu real hesablamalara söykənir. Faktlara söykənmiş.
Nədən ibarətdir misal üçün? Bax, o faktlardan biraz da danışaq.
Məsələn, tutaq ki, 2006-cı ildə Azenerji vergilərin cəmi 5.9%-ni ödəyib. Azərkimya 6.5%-ni ödəyib. Azərsu 12.3%-ni ödəyib. Azal 18.1%-ni ödəyib. Xəzər dəniz gəmiçiliyi 18.6%-ni ödəyib. Dövlət dəmir yolu idarəsi 37.5%-ni ödəyib. Dövlət neft şirkəti 45.1% ödəyib. Bu sayədə deməli ən yüksək göstərici rabitə informasiya və texnologiyalar nazirliyinin o rabitə müəssisələridir ki, onlar vergi ödənilərini 64.2% yerinə yetiriblər. Yəni faktiki olaraq dövlət müəssisələri vergi ödənilərini yerinə yetirmirlər və mən güman eləyirəm ki, mənim fikrimcə bu hökumətlə razılaşdırmalar əsasında baş verir.
Bu necə olur Zöhrab bəy?
Sadəcə olaraq bax bu iri vergi ödəyiciləri vergi ödənişlərini vergi hesabatlarına görə yox, elə bil qeyri-rəsmi razılaşdırmalar əsasında ödəyirlər.
Varmı misallar, misal üçün nə qədər ödəməli idi filan müəssisə, nə qədər ödəyib?
Məsələn, tutaq ki, Xəzər dəniz gəmiçiliyi ötən il təxminən 1.5 milyon vergi ödəyib. Ancaq təxminən bundan 6 dəfəyə yaxın artıq ödəməli idi. Və bunun ən maraqlısı da budur ki, bax bu şirkətlər ki, vergi borclarını ödəmirlər, üstəlik büdcədən də dotasiya alırlar. Məsələn, 2007-ci ildə bax bu adı çəkilən şirkətlərin əksəriyyətinə böyük miqdarda vəsaitlər ayrılıb ki, onlar öz infrastrukturunu qursunlar, nəqliyyat vasitəsi alsınlar və s. Əgər sabah bir nəfər desə ki, Az Enerjini özəlləşdirmək lazımdır, Xəzər dəniz gəmiçiliyini özəlləşdirmək lazımdır, Azərqazı özəlləşdirmək lazımdır, deyəcəklər ki, gör bu nə danışır, bu deyir ki, dövlətin malını sataq. Amma əslində bu şirkətlər özəl şirkətlər olsaydı, təbii ki, dövlət büdcəsindən həmin şirkətlərə dotasiya verilməzdi və onlar vergi öhdəliklərini yerinə yetirərdilər. Bu günləri mən təsəvvür eləyə bilmirəm ki, bizim məsələn bu mobil rabitə operatorları, başqa özəl tanınmış şirkətlər var ki, onlar vergi öhdəliklərini yerinə yetirməyə. O dərhal Vergilər Nazirliyi sanksiyalar tətbiq eləyər, onların hesablarına həbs qoyar və s.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Zöhrə bəy, büdcə gəlirlərinin əvvəllər proqnozlaşdırılandan çox olması səbəbindən dövlət büdcəsində əlavə və dəyişikliklər edilib. Bunun büdcə qanunvericiliyində hüquqi əsası yaradılı mı?
Bilirsiniz, yalnız hüquqi baxımdan yox, ümumiyyətlə həm iqtisadi baxımdan bu hər hansı bir dəyişiklik əsaslandırılmalıdır, izah olunmalıdır. Və çox təəssüf ki, bu il bu həyata keçirilən dəyişikliklər zamanı Milli Məclisə heç bir izahat, əsaslandırma təqdim edilmədi. Yalnız o təqdim edildi ki, dövlət büdcəsi layihəsinə hansısa dəyişikliklər var, qanuna hansısa dəyişikliklər var və bu dəyişikliklər nədən ibarətdir. Və çox maraqlıdır ki, həm 2006-cı ilin icrası, həm də 2007-ci ilin büdcəsinə dəyişiklik yarım gün ərzində müzakirə olunub, qəbul olundu. Bunu sadəcə olaraq təsəvvür eləmək mümkündür ki, başqa Azərbaycandan başqa hansısa bir ölkədə belə bir hal baş versin ki, büdcənin icrasından bağlı dinləmələr, üstəlik əlavə və dəyişikliklərlə dolu olan yeni bir qanun yarım gün ərzində qəbul olunsun.
Maraqlıdır Zöhrə bəy, bu ilki büdcəyə dəyişikliklərin ümumiyyətlə qayəsi nədən ibarətdir? Nə ilə əsaslandırılır? Yəni bax,
büdcə deməli dəyişikliklər ilk növbədə enerji daşıyıcılarının və bu neft məhsullarının qiymətinin artmasıyla izah olunur. Yəni bu dəyişikliklərin qiymətlərinin artması nəticəsində bir sıra vergilərin, əlavə dəyər vergisinin artması nəticəsində bu dəyişikliklər zərurəti yaranıb. Ancaq bax belə bir şey deyək. Əgər keçən ilin sonunda büdcə qəbul olunarkən hökumət planlaşdıra bilsəydi ki, qiymət artımları olacaq və bunlar hamısı həmin büdcədə də əks oluna bilərdi. Ümumiyyətlə bu düzdür, büdcənin artması özü özlüyündə, yəni yaxşı səslənir, yaxşı şeydir. Ancaq bu günləri məsələn Rusiyada bu yaxınlarda 3 illik büdcə proqnozu artıq qəbul olundu parlamentdə və biz heç 1 illik büdcəni planlaşdıra bilmirik. Elə bil noyabrda onu təsdiq eləyirik, noyabr-dekabrda və 6 aydan sonra ona dəyişiklik eləyirik. Və bu dəyişikliklər yalnız bundan ibarət deyil. Bax, təxminən sentyabr ayında da bir bu ilə bir büdcə proqnozu olacaq, gözlənilən büdcə. Elə bil bizim 4 dənə büdcəmiz olur. Bunun biri büdcə layihəsidir, bunun ikincisi büdcə dəyişikliklərindən sonrakı büdcədir, bunun üçüncüsü gözlənilən büdcədir, hansı ki sentyabrda bu parlament büdcə paketində parlamentə təqdim olunur, bir də icra olunan büdcədir və bunların heç biri bir-birindən düz gəlmir. Sentyabrda gözlənilən büdcəni 3 ayın proqnozunu hökumət hesablaya bilmir. 3 aylıq büdcə proqnozlaşdırmasını apara bilmir. Yəni, sentyabr ayında elan eləyir gözlənilən büdcəni, icra olunan büdcə ondan xeyli fərqlənir. Bu praktika məncə, yəni yaxşı praktika deyil və o uzun müddətli büdcə proqnozlaşdırılması və s. planlaşdırmalar üçün yəni zərərli bir şeydir ki, bütün bu hesabatları, hesablamaları aparmaq mümkün olmur. Eyni zamanda bax, bu şəffaflıq baxımından da müəyyən problemlər yaradır. Tutaq ki, o müəyyən ekspertlər, alimlər, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri qəbul olunmuş büdcə paketini qarşısına qoyur və müəyyən hesablamalar aparır, təhlillər aparır və ilin ortasında edilən dəyişikliklər nəticəsində bu təhlillərin bir çoxu öz əhəmiyyətini itirir. Burada dəyişikliklərlə bağlı maraqlı bir məqam da var. Bu məqam nədən ibarətdir? Əsaslandırılır ki, dəyişikliklər enerji daşıyıcılarının qiymətinin bağlaşmasından bağlı. Eyni zamanda dövlət büdcəsindən bu enerji daşıyıcılarının
dolayı yolla subsidiyaların verilməsi, aradan qaldırılması məsələsi.
Bəli, bu subsidiyalar aradan qaldırılmalı idi, heç olmasa kəskin şəkildə azaldılmalı idi. Ancaq biz bunun şahidi olmadıq. Büdcə daxil olmaları artdı, ancaq subsidiyaların da həcmi dəyişmədi, azalmadı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Bir Avropalı.
Bir de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi.
Avropa ailesi. Dinleyin. Avropa Şurası'nı yakından tanıyın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Zöhrə bəy, bir də bu ilin yanvarında Tarif Şurası qiymətləri tənzimlənən mal və xidmətlərin bir neçə dəfə artırılmasını həm də dövlət büdcəsinə dolayı subsidiyaların aradan qaldırılmasının zəruriliyi ilə əsaslandırdı. Sizin gözləntiniz necədir? Bir sıra sahələrə verilən dolayı subsidiyaların ləğv edilməsi gözlənilməndimi?
Yox, belə bir gözlənti yoxdur. Mənim dediyim kimi, büdcə qanuna edilən dəyişikliklərdə bu nəzərdə tutulmur.
Bir də neft gəlirləri ilbəil çoxalır. Belə çıxır ki, hər il dövlət büdcəsi ilin ortasında yenidən artırılacaq. Belə demək olarmı?
Büdcənin neft faktorundan asıllığının olmaması, yəni elə bir büdcə yaratmaq ki, bu neft faktorundan asılı olmasın. Bu fikrin tərəfdarları məhz bu amilləri nəzərə alırlar ki, büdcə elə tərtib olunmalıdır ki, o neftin qiymətinin artıb azalmasından və s. bu kimi amillərdən asılı olmasın. O artımlar neft fondunda yerləşdirilsin, neft fonduna yığılsın və belə halda təbii ki, bu cür problemlər olmayacaq. Bir məsələni də biz nəzərə almalıyıq. Bax, bu büdcənin artması ümumilikdə deyirik ki, yaxşı deməli haldır, yaxşı fakt. Ancaq bax, bu büdcə artımları bir qayda olaraq tikinti sektoruna gedir. Yəni, bunun düzdür, adını investisiya qoyuruq, buna dövlət əsaslı investisiyalar deyirik. Ancaq bu vəsaitlərin hamısı tikintiyə gedir. Bax, həmin o dövlət əsaslı investisiyalar, tikinti, təmir və s. Bunun faydası nə olacaq? Bundan ölkə nə fayda görəcək? Əgər yeni müəssisələr, yeni biznes sahələri, yeni istehsal sahələri açılmırsa, yeni iş yerləri yaranmırsa, iş yerləri yaranır müvəqqəti, hansısa yolu çəkmək lazımdır bir il müddətinə.
Zöhrə bəy, üzr istəyirəm sözünüzü kəsdiyimə görə. Əslində, yəni belə demək mümkünsə, investisiya kimi qoyulan vəsait gələcəkdə özü pul gətirir, gəlir gətirir və yaxud da gətirməlidir. İndi qoyulan investisiyaların gələcəkdə pul gətirməsi, vəsait gətirməsi sizə necə görünür?
Məhz investisiya anlayışının tərifi də belədir ki, investisiya ya maddi gəlir gətirməlidir, ya da ki, sosial bir fayda gətirməlidir. Amma görək, bu günləri məsələn, Səadət Sarayı təmir olunur. 10 milyon yeni manat vəsait ayrılıb ki, Səadət Sarayı təmir olunur. Bunun Azərbaycan xalqına hansı mənfəət olacaq, hansı sosial faydası olacaq? Yəni, Səadət Sarayı hamı bilir ki, ora dövlətin nəzarətində olan bir qurum olsa da, orada biznes gedir, orada hər yerdən də bahadır, orada tutaq ki, nikah bağlanması və s. Və bu günləri tutaq ki, dövlətə də hansısa bir xüsusi bir fayda vermir. Və biz üstəlik ora 10 milyon manat qoyuruq ki, o yaxşı görsənsin. Bunun bir investisiyaların hansısa bir sosial faydası olmalıdır. Və yaxud da ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə 40 milyon manat veririk ki, sən öz obyektlərini təmir elə. Sonra da ona bir 5 milyon manat veririk ki, təbii fəlakətlərin qarşısını al və zərər çəkənlərə kompensasiya ver. Deməli, 5 milyon manatlıq işi görmək üçün biz əlavə 40 milyon, üstəlik də 20 milyon da veririk ki, nəqlət vasitələri al. Yəni, bu təsəvvür eləmək mümkündür ki, 5 milyon manatlıq işi görmək üçün 60 milyon manatlıq vəsait tələb olunsun. Yəni, bu bizim elə bir növ rentabelliyini təsəvvür eləyək də vaxt belə ki, 5 milyonluq işi görmək üçün 60 milyon vəsait sərf eləyirik.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə
Hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur və qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayev.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayev işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Zürə bəy, maraqlıdır. 2007-ci ilin dövlət büdcəsinə bu əlavə və dəyişikliklərdə, o əlavə vəsaitlər daha çox hansı istiqamətlərə yönəlib? Varmı, yəni prioritet
əlbəttə,
varmı?
Əlbəttə, bu vəsaitlər yenə də investisiya dediyimiz xərclərə yönəlib.
Nə qədər təxminən investisiya, bax, yenidən ayrılan vəsaitlər?
Bax, ümumi nədir? Kapital qoyuluşu, ümumi də, bu belə deyək də, tikinti. Bu 600.2 milyon manatın 400 milyon manatı məhz, bax, bu elə bil 3-dən 2-si yenə də tikinti sektoruna yönəlir. Və bunların da xeyli hissəsi dövlət əsaslı investisiyalar sayılır.
Zürə bəy, son olaraq bir şey soruşmaq istəyirdim. Ümumiyyətlə, hökumətin dövlət büdcəsinə bu əlavə dəyişikliklərlə bağlı Milli Məclisə təqdim elədiyi ki, o qanun layihəsi var. Bu qanun layihəsi hansısa əsaslandırma və izah sənədlərinə müşahidə olunurmu?
Xeyr. Bax, bu sonuncu dəyişikliklər təbii ki, büdcənin icrasından bağlı sənəd Milli Məclisə təqdim olunarkən onunla paralel hökumətin hesabatı var idi, izahatı var idi və hesablama palatasının rəyi var idi. Ancaq bu dəyişikliklərlə bağlı əsaslandırma, izahat təqdim olunmadı. Sadəcə olaraq, bax, həmin dəyişikliklərin üzərində işləyərək hesablama palatası da bir qısa bir rəy hazırlanmışdı və bununla müşahidə olunaraq parlamentə təqdim olundu və təsdiqləndi. Və burada maraqlı bir məqam var. Hansısa xərç maddəsi artırılırsa, təbii ki, bunun təsnifatı da olmalıdır. Tutaq ki, millət vəkilləri azdan çoxdan həmin büdcə zərfində bütün büdcə xərclərinin heç olmasa bir 50%-nin təsnifatını görürdülər. Yəni, bildiyiniz kimi bir sıra xərclər təsnifatsız təqdim olunur Milli Məclisə. Bunlar müdafiə xərcləridir ki, tutaq ki, biz bunu başa düşə bilərik. Eyni zamanda investisiya xərcləri, yəni 31% təşkil edir bu xərclər dövlət büdcəsinin. Bu, struktursuz, izahatsız və təsnifatsız Milli Məclisə təqdim olunur. Və indi yenidən əlavələr olunur. İndi yenidən, bax, bu təsnifatla bağlı problem olur ki, bu. Tutaq ki, Səhiyyə Nazirliyinə pul ayrılıb, ancaq Hara? Nə qədər ayrıldığı məlumdur. Tutaq ki, yenidən nəqliyyata vəsait ayrılıb. Ancaq nəyə görə? Yəni, hansı işlərə? Əmək haqqı mı artacaq orada? Mal materiallar mı baxalaşıb? Nə oldu? Yəni, bax, bu hamısı təsnifatda öz əksini tapmalıdır. Və yenidən məbləğlər millət vəkillərinə təqdim olunur və millət vəkilləri də bunu təsdiqləyirlər.
Bu, büdcə qrupunun üzvü Zöhrab İsmailin fikirləridir. Əlbəttə, bu məsələ ətrafında müxtəlif fikirlərdə olanlar var. Onların da söhbət açdığımız mövzu ilə bağlı fikirlərini dinləməyə hazırıq. Onu da deyim ki, hökumət rəsmiləri büdcənin artırılmasını Azərbaycanın sürətli iqtisadi inkişafı ilə bağlayırlar.
Şəffaflıq.
Beləcə, bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz 2006-cı il dövlət büdcəsinin necə icra olunmasından və bir də 2007-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərdən danışdıq. Studiyamızın qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.